Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şugunki programmamyzda Prezident Berdimuhammedow türkmen saňgyçylarynyň dünýä çempionatyndaky çykysynda nägile boldy? Lewabyň merkezi Türkmenabat şäherinde ençime mekdebiň ýokary klas okuwçylary öz aralarynda ýakylaşdylar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täjikistanyň demirazygyndaky türmede bolan gany gozgulanda azyndan 50 adam öldi diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri maglumat berdiler. Bu hadiseden bäri bir hepde töwereg wagt geçende bolsa, hökümet oňa şindi hem resmi reaksiýa bildirmedi. Howpsuzlyk aladylar sebäpli atlandyrylmasyny soran bir döwlet işgäri 7-nji noýabrda Hojan şäherinde ýüze çykan gozgulanda öldürildi diýilýän azyndan 50 tutsoň sanawyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna görkezdi. Sanawyň suratyny almaga ruhsat berilmedi. Helak bolan tutuklaryň ýakynlarynyň käbiri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde merhumyň ýapyk tabytlarda polisiýanyň we howpsuzlyk gullyklarynyň gözükçiliginde jaýlanandyklaryny aýtdylar. Gozgulanyň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny resmiýetleriň ony ýurtdan çykarmaýandygyny aýdýar. Kremlin ýeti tankyçysy Navalny aeroportdaky pasport barlygyny kodunda oňa ýürüti barlyk çäreleri diýip uçura göýbermändiklerini aýtdy. Navalny resmiýetleriň onuň ýurtdan göýberilmeli däldigi barada käbir kagazlary görkezendiklerini, emma munyň sebäbini düşündirmändiklerini hem sözüne goşdy. Navalny adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudunyň öz işi bilen baglanykda çykarjak hökümi bilen tanışmak üçin ýola çykypdy. Düýbi Strasburgda ýerleşen sud Navalnyň 2012-2014-nji ýyllar aralygynda 7 gezek bikanun tutuk edilendigi boýunça Russiýa garşy bildirilen aýplamalaryň esasynda özüniň soňky kararyny çykarmaly. Prezident Vladimir Putiniň tankyçysy we ýygygydan tutuk edilen Navalny ençeme küçi protestlerini gurnapdy, seýrede rus resmiýlerini korrupsiýada aýplap diňeleri çap edipdi. Pakistan hükümeti Twitter ve beylik sosial ulgamlarına yüzülenip, koloyda dini dil yetirmek ayplamalarından aklanan Hristiyan ayalının yurdundasına çıkandığı varada peyda bolyan yasama deyip hasetlendiren suratlarının önünü almağı sorudu. Hökümet Asya Bibi'nin henüz hem Pakistan'da dığını, emma aşı dinçi toporlarının ölüm hayvatları sebeple onun saklanan yerinin aşkar edilmeyendiğini aytti. Yurdun maglumat ministri Fawad Chowdhury'nin aytmağını öre, bir kanun çıkarıcının hamanı, Bibi bilen durup düşen yasama suratı peyda bolundun son, ol resmiye ölüm hayvatları atılıptır. Sloryali yasama suratları sebeple adımların öldürülmeyi hem mümkin, deyip Chowdhury AP agentliğine gurrun verdi. ISB bilen bagly suratlar Pakistanyň sosial ulgamlarynda barha köp peýda bolup başlady. Biz bu ýaly ýalan habarlaryň öňüni almak üçin Twitter we Facebook bilen hyzmatdaşlyk etmäge finansiýary diýip Chowdhury sözüne goşdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hökümünde häsetlendirilen Türkmenistana gelýän siýahatçylaryň sanyny artdyrmagy tapşyrdy. Berdimuhammedow duşanby güni geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamında siýahatçylyk hyzmatlary bazarynda täze gyzykly teklipleriň we hyzmatlaryň bolmalydygyna ümit çekipdir. Ol siýahatçylaryň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyna aýdyp, jahan kestileri çekmek, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň medeni taryhy mirasy we tebigi gözelliklerini giňden ýaýmak boýunça işleri gurnamagy tapşyrypdyr. Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Türkmen wizasyny almak hem degişlilikde kyn bolup, muny diňe Türkmenistanyň lisenziýa beren siýahatçylyk karhanalarynyň üstü bilen amal edip bolýar. Makedoniýanyň polisiýasy ýurdun ozalky primer-ministri Nikola Gruyevskiýniň tutuk edilmegi bardaky orderi, ýagny buyruk hatyny çykardy. Gruyevski korrupsiýa aýplamalarynda günäli tapylyp, 2 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Oppozisiýadaky WMRO DPMNE konservativ partiýasynyň ozalky lideri içeri işler ministrliginiň resmiýlerine 600 000 euroluk kaşan ulugy almagy bikanun basyş etmekde aýplanyp, maýda tutuklygy hökm edilipdi. 48 ýaşly Gruyevski 2006-2016-njy ýyllar aralygynda primer-ministr bolupdy. Onuň başlyklygy eden oppozisiýon WMRO DPMNE partiýasy Gruyevskiýa bildirilen aýplamalaryň siýasy matlaplary esaslanýandygyny aýdýar.